sen imonlilarga shuni eslatib turginki, ular hukmron hokimiyatga to'la itoatkorlik bilan bo'ysunsin. Har bir xayrli ishga tayyor bo'lishsin. Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo'lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar. Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Mikhail Xaryov nihoyatda sermahsul rus xushxabarchisi ko'p yillar hayotini qamoqda o'tkazdi. Chunki u xushxabarchilik xizmatidan aslo voz kechmadi va shuning uchun ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum bo'ldi. Kunlarning birida uning qarindosh urug'lari qamoqqa Mikhailni ko'rgani kelishdi. Biroq kattalar tomonidan uchrashuv bekor qilindi va ular uyga qaytib ketdilar. Ushbu munosabat bilan qamoqxona ichchisi Mikhail uning ustidan kulgandi. U shunday deb javob berdi: "Shunisiga aytishim kerakki, Rabbi o'z irodasini siz orqali bajaradi va bizni marhamatlash uchun sizlardan foydalanadi. Men qarindosh urug'larimni juda qadrlayman. Oila a'zolarim bilan birga bo'lish men uchun juda katta ahamiyatga ega. Ammo biz bir-birimiz bilan birga emas. Bir-birimizdan uzoqda bo'lganimizda Rabbi yanada ulug'lansa, nima uchun men uchrashuvni talab qilishim kerak ekan? Agar men ozodlikda emas, qamoqda bo'lganimdan Rabbining nomi yanada ulug'lanadigan bo'lsa, shuni bilib olingki, unda men shu qorong'u qamoqxonada otam va ko'plab imondagi birodarlarim singari mahbus bo'lib, o'lishni xursandlik bilan o'zimga ravo ko'rgan bo'lardim." Mikhail Xaryovning quyidagi so'zlari hikmatli so'zlar bo'lib qoldi. Tan olaman, qamoq bu bizning ta'limotimizdagi nihoyatda foydali maktabdir. Bu maktabda e'tiqodimizning haqiqiy ekanligi sinovdan o'tadi. Shunday maktabda ta'lim olganim uchun va uning rahbarligi uchun Xudoga shukronlar aytaman. Ruhoniylar Butrusni va Yuhannoni Xudoga yoki odamlarga qanday qilib bo'ysunishga zo'rlaganliklari haqida kalomda o'qiganmiz. Xavariylar Xudoni tanlashdi. Ammo baribir, o'sha vaqtdagi diniy arboblarning noto'g'ri ish qilishayotganiga qaramasdan, ularning qo'lidagi hokimiyat ularga Xudo orqali berilgandir. Qolaversa, shogirdlar ushbu hokimiyatni tan olishdi va unga bo'ysunishdi. Butrus va Yuhanno hibsga olinishlariga indamay o'zlarini tutib berishdi. Butun dunyo bo'ylab hozirda imondagi millionlab birodarlarimiz va singillarimiz xuddi shunday yo'l tutmoqdalar. Iso Masih ham xuddi shunday yo'l tutdi. U o'zini tutib olishlariga, hukm qilishlariga va xochga tortilishiga imkon yaratdi. "Menga javob bermaysanmi?" dedi Pilat. "Seni xochga mixlatish yo bo'shatish uchun hukm yurituvchiga qodir ekanimni bilmaysanmi?" Iso javob berib, "Agar senga yuqoridan berilmaganda edi, sen mening ustimdan hech qanday hukm yurita olmas eding. Shu sababdan meni sening qo'lingga tutib berganing gunohi sening gunohingdan katta deb aytgan edi. Bizning hukmdorlarimiz haqmi yoki yo'qmi, Xudo o'z xalqiga ular uchun itoat etinglar, ularni sevinglar, ularga yaxshilik qilinglar, ular uchun ibodat qilinglar deb amr etadi. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'linglar."